Insomma.
Non sei restava. Dodi.
Na kolile manna nya kolito la ko kunu tala pharmacy la ntala fendo sami ba ile ko nkono mali malo mina ke tsho mi sisa
Nga famia. Iga inga ko foro mi ke. Oye laboratoire examen. Okoro e ibini jolita. Mi mena ira ku ikono mani. O kofɛ i ka ɲi ka taga konsultori la min ka surun i ka so ye o yɔrɔ le bena k'i taga yɔrɔ ye fo k'i n'i kɔnɔ dafa
kosɔn ka ɲi ka taa kɔnsultori in fɛ.
i ka ɲi ka taga konsultori la mɔgɔ dama dɔw be yen minw be baara kɛla min ye sage femme ye ani gynécologue ye ani médiatrice Médiatrice bɛna kuma nɔgɔya a cɛ o bɛɛ bɛna kɛnɛ ta i kɔrɔ o la ni o bɛna ɲɔgɔnye fɔlɔ dɔ d'i ma ɲɔgɔnye nin na o bɛna i ka karine d'i ma.
Ɲɔgɔnye nin kɔnɔna na n kan ka na ni papiye wɛrɛw ye wa?
Ɲɔgɔnye nin na ni kadante b'i bolo i bɛ na n'a ye ni permis de séjour fana b'i bolo i bɛ na n'a ye min bɛ wele ko dɔgɔtɔrɔso papiye. N'a b'i bolo i fana b'o la kan ani i ka resultat min bɔla min y'a fɔ k'i kɔnɔma nin i bɛ na n'o bɛɛ ye.
Ɲɔgɔnye kɔnɔna na mun de bɛna kɛ?
Ɲɔgɔnye na min bɛ kuma yɛlɛma a cɛ nin min bɛ wele médiatrice ye a bɛna ɲɛfɔ i ɲɛna fɛn min ka ɲi ka kɛ i kɔnɔma tuma na. Min ye échographie ye min bɛ yira den bɛ cogoya min na ani rendez-vous ni visite min bɛna kɛ ni sage femme ye ani vaccination ɲɔgɔnye fɔlɔ dɔ bɛna d'i ma o kɔfɛ a bɛna ɲɛfɔ i ɲɛna fɛn min bɛ kɛ o bɛ n'i bila ni mɔgɔ dama dɔ ye ni kɔnɔ janfala ka se yɔrɔ o yɔrɔ. Mɔgɔ dama minnu bɛɛ bɛ baara kɛla consultori la o bɛɛ bɛna kɛnɛ ta i kɔrɔ fo k'i n'i jigi tuma se consultori le bɛna kɛ taga yɔrɔ ye fo k'i n'i kɔnɔ dafa k'i jigi hali n'i jigila ka ban o b'i dɛmɛ o fana bɛna a ɲɛfɔ i ɲɛna sinji bɛ di den ma cogoya min na.
Vizi, filɛli min kɛla naani. N ka ɲi ka sara wa? O ni n kan ka dɔ wɛrɛ kɛ wa?
Consultori ka baara a ti sara foyi ti sara ni permis de séjour b'i bolo hali n'a t'i bolo i y'a lɔ ko consultori la mɔgɔ dama dɔw bɛ yen min bɛ wele opérateur o bɛɛ bɛ yen k'i labɛn. N'i fana y'i sɔrɔ gbɛlɛya la n'i y'a lɔn mɔgɔ b'a fɛ ka ko k'i la ka kojugu k'i la o bɛ se k'i dɛmɛ k'i bilasira mɔgɔ min bɛ wele ko sociologue ye service social ye ani légal.